Καλησπέρα. Άλλη μία τρίτη μαζί. Η εκπομπή του ΣΕΗ, του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών. Είμαι η Δώρα Γιανακοπούλου. Σήμερα θα κάνουμε μία διακοπή από τα αφιερώματα που είχαμε ξεκινήσει τον προηγούμενο καιρό και θα υποδεχτούμε για να μιλήσουμε για τις εξελίξεις στο χώρο μας τον Νίκο τον Τουρνάκη, που είναι μέλος του ΔΣ του ΣΕΗ και πρόεδρος του ΟΕΘ. Καλησπέρα, Νίκο.
Καλησπέρα.
Καλώς βρήκαμε. Καλώς ήρθες στο Web Radio μας. Τώρα, γενικά, τον προηγούμενο καιρό είχαμε και πολλές κινητοποιήσεις και πολλές διεκδικήσεις και με τη Συλλογική Σύμβαση. Είχαμε και τις εκλογές του σωματείου μας. Δύο κουβέντες να μας πεις για αρχή, γιατί εντάξει και εσύ από μέσα πώς το είδες, δηλαδή όλο αυτό το διεκδικητικό πλαίσιο. Ναι. Κάναμε και μια απεργία του σωματείου, η οποία ήταν πολύ δυνατή και έγινε μετά από πολλά χρόνια το ΣΕΗ μόνο του να κάνει απεργία. Για πες μας και εσύ την εμπειρία σου και από τον κόσμο, από τις κουβέντες.
Καταρχήν να πω ότι για δεύτερη διετία διεκδικήσαμε η παράταξη που προσκύμεθα στο ΠΑΜΕ, η ΔΕΗ.
Δημοκρατική Ενότητα Ηθοποιών.
Δημοκρατική Ενότητα Ηθοποιών, σωστά. Να έχουμε μια πλειοψηφία στο Διοικητικό Συμβούλιο και την κερδίσαμε. Ο κόσμος μας εμπιστεύτηκε. Θεωρεί ότι τα προτάγματα που έχουμε βάλει είναι αυτά που πρέπει για να διεκδικήσει ο κλάδος και τα πήγαμε και πολύ καλά. Αυτό είναι από τα θετικά. Προχωρήσαμε στην απεργία που έκανε ο κλάδος στις 15 του Μάρτη για να διεκδικήσουμε τα αυτονόητα. Πραγματικά τα αυτονόητα. Δηλαδή, στο χώρο των ηθοποιών έχουμε φτάσει σε καταστάσεις απείρου κάλους. Ναι. Να πληρωνόμαστε με ποσοστά, με ορομίσθια, δηλαδή να πρέπει να κάνεις τρεις παραστάσεις για να βάλεις ένα κανονικό ένσημο.
Απλήρωτες πρόβες,
να υποπληρωνόμαστε, να μην πληρωνόμαστε στην ώρα μας και τελικά αυτά που παίρνουμε τις περισσότερες φορές να είναι τόσο λίγα που όχι απλά δεν φτάνουν για να ζήσουμε, αλλά ουσιαστικά είναι σαν εμείς οι ίδιοι να επιδοτούμε την εργασία μας.
Ακριβώς.
Αυτό βέβαια πρέπει να αλλάξει. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να έχει ένα τέλος. Έχει κρατήσει ήδη πολλά χρόνια, mm-hmm. που έτσι κι αλλιώς ο κλάδος των ηθοποιών ήταν, είχε πολλά προβλήματα, αλλά μετά την μνημονιακή εποχή, να
τη
το πούμε έτσι.
Τη διετία εκείνη, ναι, έτσι. Που έδιωξε και πολλούς ηθοποιούς και από το σωματείο, δυστυχώς.
Ακριβώς, αυτό έχει δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα στο χώρο των ηθοποιών. Ναι. Έχει γίνει ο βίος αβίωτος.
Ακριβώς. Το καλό βέβαια νομίζω ότι είναι ότι το ότι μας δείξανε άλλη μια φορά την εμπιστοσύνη τους οι συνάδελφοι και το ότι ήρθαν και πολλοί νέοι συνάδελφοι και στηρίξανε.
Αυτό κι αν είναι.
Έτσι, παρήγορο. Νομίζω ότι είναι πολύ ισχυρό όσον αφορά και τις επιχειρήσεις που δουλεύουν. Έτσι. Δηλαδή η απεργία μας, που είπες και εσύ, είχε εστιαστεί επί της ουσίας στα μεγάλα θέατρα, στους μεγάλους επιχειρηματίες, mm. που είχαμε και παράδειγμα, όπως είχε πει και η Λίλα η Καφαντάρη παλιότερα, η προηγούμενη πρόεδρός μας, ότι πληρωνόντουσαν και με ένα σάντουιτς την ώρα που βγάζουν εκατομμύρια οι θεατράρχες.
Να είναι βέβαιοι οι συνάδελφοι γι' αυτό, ότι το ότι ο ηθοποιός υποπληρώνεται, αυτό ωφελεί μόνο τους θειασάρχες. Mm-hmm. Μόνο αυτούς οι οποίοι έχουν το κεφάλαιο για να κάνουν κάποιες δουλειές.
Ακριβώς.
Δεν υπάρχει κανένα όφελος για τον mm-hmm. ηθοποιό. Εν τω μεταξύ, θέατρο χωρίς τον ηθοποιό δεν υπάρχει.
Γίνεται, προφανώς.
Και ο ηθοποιός τις περισσότερες φορές είναι ο τελευταίος που θα πληρωθεί από μια θεατρική δουλειά.
Γιατί αυτό βλέπουμε και πολλές φορές και στους νέους συναδέλφους το κλασικό που λένε, το ότι δεν είσαι γνωστός, μη διεκδικείς, κάτσε και περίμενε να φτιάξεις ένα βιογραφικό, και στην πλάτη των συναδέλφων αυτών οι υπόλοιποι πλουτίζουν.
Τα περισσότερα νέα παιδιά δεν καταλαβαίνουν, μου έχει τύχει και εμένα σε θειάσους, συνάδελφοι να μου πούν ότι ναι, είναι λογικό, αφού είσαι 2 ώρες πάνω στη σκηνή, να μπει 2 ώρες ένσημο. Ναι. Και δεν κάθεται να σκεφτεί αυτός ο νεαρός συνάδελφος ότι για να είσαι εσύ 2 ώρες πάνω στη σκηνή, ένα ταμείο έχει δουλέψει και έχουν μπει κάποια χρήματα στο ταμείο. Φυσικά. Τα οποία είναι από 10, 15 ή 20 ευρώ. Και έρχεται ο εργοδότης να σου πει ότι επειδή είσαι 2 ώρες στη σκηνή, ναι, δεν θα πρέπει να πάρεις κανονικό ημερομίσθιο. Αυτό βέβαια είναι ένα αστείο πράγμα. Δηλαδή έτσι θα έπρεπε να αρχίσουμε να λέμε ότι ένας πιλότος πρέπει να πετάει 8 ώρες,
ακριβώς,
για να ολοκληρώσει
ακριβώς
τη δουλειά του. Δεν γίνεται. Η κάθε εργασία έχει ένα χρόνο ολοκλήρωσης. Του ηθοποιού είναι να κάνει 1 ή 2 παραστάσεις την ημέρα.
Φυσικά. Και πάντα υπάρχουν και οι πρόβες, έτσι, που να πούμε ότι μας εκμεταλλεύονται και στο θέμα της πρόβας, έτσι.
Ακριβώς.
Εκεί κι αν υπάρχει υπερεργασία.
Γιατί συνήθως ένα έργο για να ανέβει θέλει τουλάχιστον 1,5 με 2 μήνες,
ακριβώς,
το λιγότερο, και πολλές φορές και 3 μήνες. Και τις περισσότερες φορές είναι απλήρωτος ο κόσμος.
Αυτό ακριβώς. Τώρα για να πούμε και στους συναδέλφους, όπως είπαμε πριν, όλη αυτή η διαδικασία με την απεργία, εμείς αυτό που είπαμε ήταν ότι ήταν το πρώτο βήμα που κάνουμε για τις συλλογικές συμβάσεις. Και συνεχίσαμε αρχής γενομένης πριν 2 μέρες με ένα καινούριο κύκλο παρεμβάσεων. Αυτή τη φορά κάναμε παρέμβαση στον επιχειρηματία, τον θεατρικό επιχειρηματία, τον Παναγιωτάκη. Ήσουν εκεί, για πες μας και την αντιμετώπιση που είχαμε, παύλα δεν είχαμε.
Εντάξει, έχουμε ξεκινήσει έναν κύκλο παρεμβάσεων σε θεατρικούς επιχειρηματίες. Είναι απαραίτητο να γίνει. Πήγαμε στον κύριο Παναγιωτάκη, που απασχολεί κάποιες συγκεκριμένες θεατρικές παραγωγές, και θα συνεχίσουμε βέβαια και σε άλλους. Διεκδικήσαμε να έχουμε μια άμεση επαφή με τον ίδιο. Δεν το καταφέραμε. Υπήρξε κάποια δικαιολογία. Τέλος πάντων, δεν καταφέραμε ακόμα και μετά από μια δεύτερη παρέμβαση που κάναμε, που μπήκαμε ξανά μέσα μια επιτροπή από εμάς για να διεκδικήσουμε μια άλλη ημερομηνία, και ούτε αυτό το πετύχαμε. Πάντως, είναι κάτι σαν η αρχή και θα συνεχίσει αυτό το πράγμα.
Να.
Διότι δεν μπορεί να σταματήσει εδώ. Ήδη τρέχουν καλοκαιρινές παραγωγές, όπου οι ηθοποιοί έχουν τα ίδια προβλήματα, αυτά που είπαμε πριν.
Δεν συζητάμε, ναι.
Πάλι υποπληρώνονται. Κάποιες φορές έχουμε ακούσει ότι θα βάλουν και από την τσέπη τους για να κοιμούνται σε ξενώνες. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι πρέπει να αλλάξει μια κατάσταση. Δεν πάει άλλο. Έχουμε φτάσει στα όρια, ο κλάδος των ηθοποιών.
Ωραία. Να βάλουμε ένα τραγουδάκι να ακούσουμε και συνεχίζουμε.
Μια μέρα το χρόνο να ερχόμαστε σε αυτό το μέρος. Μου το υπόσχεσαι?
Από τότε έρχομαι κάθε μέρα σε αυτό το μέρος. Αυτό το μέρος μου φέρνει αναμνήσεις. Εδώ γνώρισα κάποτε μια κοπέλα. Ερωτευτήκαμε και κάναμε όνειρα για το μέλλον. Πού να φανταζόμασταν όμως.
Σήμερα σε θυμήθηκα, γύρισα στα λιμέρια μου. Βρεθήκα στην πλατεία με ένα γαρίφαλο στα χέρια μου. Θυμάσαι τα χρόνια πως ωραία περνούσαν. Τα λόγια ήταν αχρίαστα, τα μάτια μας μιλούσαν. Και στα δικά μου μάτια θα σε πάντα αγγελούδι. Όσο θα ακούς το ράδιο το δικό μας τραγούδι, κάτι συμβαίνει, εκτακτή είδηση. Κόψανε το τραγούδι μας και άρχισε η αφήγηση.
Εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Αθηνών. Ιταλικές στρατιωτικές δυνάμεις προσβάλλουν από τις 5:30 πρωινή τα ημέτερα τμήματα προκαλύψεως της ελληνοαλβανικής μεθορίου. Ημέτερε δυνάμεις αμήνονται του πατρίου εδάφους.
Ήρθε μέχρι το σταθμό. Ο πόνος μεγάλος. Αλλά ξέραμε και οι δυο πως αυτή τη στιγμή αυτή είναι η μόνη λύση.
Θα σε περιμένω ζωντανό. Μην ξεχνάς, έχουμε όνειρα να πραγματοποιήσουμε μόλις λευθερωθούμε.
Αγάπη μου, μη κλαις, θέλω μόνο να γελάς. Όσο θα είμαι στο μέτωπο, θα σκέφτομαι για μας. Θα περιμένω πως και πως τα γράμματά σου να μεταφέρεις στο χαρτί ότι έχεις στην καρδιά σου. Το τρένο φεύγει, δώσ' μου την αγκαλιά σου. Να έχω παρέα στο ταξίδι τα αρώμα σου. Να θέλω ανάμνηση, να το μυρίσω. Περιμένε με, σου τορκίζομαι, αλήθεια θα γυρίσω.
Κι έτσι έγινε, γύρισα πίσω και νικητής. Μπορεί να νικήσαμε τους Ιταλούς, αλλά ο φασισμός επέστρεψε.
Και φύγει ο Ιταλός και ήρθε ο Γερμανός. Χωρίς πατρίδα ο φασισμός ήταν ο εχθρός. Λυπάμαι, μα ο πόλεμος δεν τέλειωσε ακόμα. Πρέπει να τους κερδίσουμε, γι' αυτό θα πάω στο κόμμα. Με δώσε στο γαρίφαλο και μου πες να προσέχω. Σου είπε ευχαριστώ και όσο σε σκέφτομαι αντέχω. Γιατί η σκέψη σου θα ήταν μαζί μου εκεί. Λίγη ώρα πριν από το μπλόκο στην ηλεκτρική.
Τώρα δηλαδή θα ζήσουμε ελεύθεροι και όπως θέλουμε. Είδα κάποιους περίεργους να περνάνε απ' έξω και να κοιτάζουν. Φοβάμαι.
Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Οι Γερμανοί φασίστες άφησαν πίσω τους ντόπιους συνεργάτες. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να μας δουν μαζί. Υπομονή. Πού θα πάει? Θα ζήσουμε ελεύθεροι.
Ευχάριστα τα νέα από τη χιονισμένη χώρα. Τόσο καιρό στον πόλεμο ήρθε επιτέλους η ώρα. Να ζήσουμε ελεύθερα, αλλά ξέχασα κάτι. Πόσο κατακτητής άφησε ντόπιο συνεργάτη. Και φεύγω πάλι πριν έρθουν να με συλλάβουν. Ήρθαν οι σύντροφοι, αντίο, φεύγω πριν μας προλάβουν. Θα έρχομαι να σε βλέπω στα κρυφά, μα προσοχή. Για το καλό σου δεν πρέπει να μας δουν μαζί.
Δεν με άκουσε όμως. Οι δοσύλλογοι, αυτοί με τις μπακαλοσακούλες, οι συνεργάτες των Γερμανών. Την είδα να γυρνάει μόνη της στο σπίτι. Κάποιοι ήξεραν. Ξύπνησα ξαφνικά, ιδρωμένος. Κατάλαβα πως κάτι δεν πάει καλά. Μακάρι να βγω ψεύτης.
Σε είδα να έχεις από πίσω σε ένα χίτι. Σε ακολούθησε από την πλατεία μέχρι το σπίτι. Το ίδιο βράδυ ο ένας έγινε δεκάδες. Ήταν μαζί να ζει και γερμανοτσολιάδες. Την πόρτα έσπασαν. Ο θόρυβος εξύπνησε, σε βασανίσανε. Μα η ψυχή σου νίκησε και σου γεμίσανε. Με μαστίγες στην πλάτη, τα δόντια έστειξες. Δεν μίλησες για τον αντάρτη.
Δεν πρόκειται να σας πω τίποτα. Όσο και να με βασανίσετε, εσείς θα πονάτε. Τα βασανιστήρια σας και οι σφαίρες σας δεν μπορούν να αγγίξουν το πάθος μας για τη λευτεριά. Δεν μπορούν να μας νικήσουν, γιατί ο αγώνας μας είναι δίκαιος.
Σήκω σου είπανε, σε πάνε εκδρομή. Το φορτηγάκι φεύγει για την Κεσαριανή. Σε βάλανε στον τοίχο μαζί με άλλους συντρόφους. Παράγγελμα με τα σιγή λίγο πριν από τους κρότους. Όταν το μάθαμε ήταν ήδη αργά. Μια σφαίρα σε είχε βρει βαθιά μες στην καρδιά. Προσπάθησαν να μας χωρίσουν για άλλη μια φορά. Μα το δάκρυ μου έγινε οργή και πάθος για τη λευτεριά.
Τελικά το ενστικτό μου δεν έκανε λάθος. Εκτελέσανε κάποιους συντρόφους στην Κεσαριανή. Την είχανε και εκείνη. Ένιωσα την τουφεκιά να διαπερνά και το δικό μου στήθος. Κάθε δάκρυ που κύλησε ήταν δάκρυ οργής. Το μόνο που μυρίζω πλέον στην ατμόσφαιρα είναι εκδίκηση. Και δεν θα αργήσει να έρθει.
Σύντροφοι, τούτο το χωράφι αύριο θα γεμίσει λουλούδια. Λουλούδια που θα μυρίζουν λευτεριά. Εμπρός δειλή! Τι περιμένετε!
Μετά από λίγο έμαθα ποιοι ήρθανε στο σπίτι. Ορκίστηκα να μην αφήσω ζωντανό κανένα χείτ. Έμαθα που πηγαίνουν και πίνουν τον καφέ τους. Ο τελευταίος τους ήταν πικρός βλέποντας τις πληγές τους. Ήταν πρωί και ήταν άδειο το μαγαζί. Μονάχα εγώ και από αυτούς 5-6 μαζί. Πέρασα δίπλα τους, τους σκότωνα ένα-ένα. Και αφήσα τον τελευταίο να τους τα πει για μένα. Να πας να τους πεις όταν τα αφεντικά σου δεις πως αυτά ήταν τα ρέστα της Κεσαριανής. Ότι μέσα στα θύματα ήταν και το κορίτσι μου. Δεν είχε κάνει τίποτα, την πήρανε από το σπίτι μου. Γι' αυτό το κάνανε για να εκδικηθούν και εμένα. Πέσω στο πέτυχαν μαζί τη σκότωσαν και εμένα. Σ' αφήνω ζωντανό να του τα ξεράσει όλα. Θα πάρουμε εκδίκηση και υπογραφή μα όπλα.
Μην ακού, λεβέντη μου, τι σου λένε. Ναι, Έλληνε σκοτώνονταν μεταξύ του. Αλλά το πράγμα ήταν πιο σύνθετο. Από τη μια είχες ανθρώπους που ορκίζονταν στο Χίτλερ και σκότωναν Έλληνες πολύ πριν τον εμφύλιο, και από την άλλη είχες αυτούς που ορκιζόντουσαν πως θα δώσουν τη ζωή τους για ένα καλύτερο κόσμο που οι ίδιοι δεν τον γνώρισαν, για το συμφέρον του λαού ενάντια στον ξένο και στον ντόπιο κατακτητή.
Το όνομα της κοπέλας, σύντροφε, πώς την έλεγαν?
Ελευθερία.
Ακούσαμε ένα τραγούδι του Αντάρτη με τη συμμετοχή δύο δικών μας αγαπημένων συναδέλφων, της Λίλας Σκαφαντάρη και του Κώστα του Καζάκου, μαζί με τους Rebellion Connection.
Πολύ αγαπημένοι και οι δύο.
Ναι. Και η Rebellion Connection επίσης. Τα παιδιά μας, φίλοι, καλοί. Εδώ συνεχίζουμε την κουβέντα μας με τον Νίκο. Στο διάλειμμα μπορώ να πω ότι μιλήσαμε και για αυτά, μάλλον αρχισγενωμένης αυτά που λέγαμε στο ζωντανό το πρόγραμμα. Είπαμε ότι τελικά καλός ή κακός, όχι κακός, καλός, είναι επάγγελμα. Και το επάγγελμα του ηθοποιού, το οποίο πρέπει να αμείβεται, πρέπει να έχει ώρες ξεκούρασης, μέρες ξεκούρασης, πρέπει να πληρώνεται. Έτσι.
Καμιά φορά οι μέρες ξεκούρασης παρά είναι.
Ναι, εντάξει. Ναι, δυστυχώς πλέον ναι, είναι περισσότερες από όσες θέλουμε οι μέρες ξεκούρασης. Ναι, τι να κάνουμε, θα το αλλάξουμε, ελπίζουμε να το αλλάξουμε και αυτό. Πάντως είναι νομίζω αισιόδοξα τα μηνύματα γενικά από τον κόσμο. Εντάξει, σίγουρα τώρα να πούμε και στους υπόλοιπους συναδέλφους, εμείς έχουμε ένα σε εισαγωγικά κακό, ότι το Μάη κλείνουν επί της ουσίας και τα θέατρα, έτσι, της Αθήνας, τα κεντρικά κτλ. Αλλά αυτό δεν πάβει, όπως είπε και ο Νίκος πριν, να υπάρχουν θεατρικές παραγωγές, υπάρχουν φεστιβάλ ανά την Ελλάδα, υπάρχει το φεστιβάλ της Επιδαύρου, όπου και εκεί οι συνάδελφοι μπορεί να πληρώνουν για να μείνουν, να πληρώνουν για να πάνε, να πληρώνουν τις βενζίνες τους. Και στο τέλος μπορεί και να μην πληρωθούν κιόλας από την ίδια την παραγωγή.
Να πούμε εδώ πέρα ότι ναι μεν κλείνουν τα θέατρα, δηλαδή τα θέατρα, τα κλειστά θέατρα.
Τα χειμερινά, ναι, αυτό εννοώ.
Αθήνα,
ναι.
Αλλά υπάρχουν πολλοί ηθοποιοί και πολύ σωστά το είπες, που περιοδεύουν ανά την Ελλάδα.
Αυτό, ναι.
Και αυτό το σκεφτόμαστε, με ποιον τρόπο δηλαδή μπορούμε να προσεγγίσουμε αυτούς τους θειάσους. Είναι λίγο πιο δύσκολο επειδή αποκεντρώνονται, φεύγουν από την Αθήνα. Ωστόσο δεν σταματάει η παρέμβαση του σωματείου. Συνεχίζει και σε θειάσους που περιοδεύουν, και πρέπει να γίνει και αυτό. Για να συνειδητοποιούμε σιγά σιγά όλοι μας το πού πρέπει να πάει η ενέργειά μας, η κατεύθυνσή μας.
Σίγουρα, γιατί δεν είναι μόνο τα θέατρα της Αθήνας, είναι Θεσσαλονίκης, είναι τα ΔΠΘ που υπάρχουν ανά την Ελλάδα, που θα συζητήσουμε και σε επόμενη εκπομπή, και εκεί γίνεται ένας χαμός, είτε αυτό σημαίνει διοίκηση των ΔΠΘ, είτε σημαίνει το πώς οι συνάδελφοι προσλαμβάνονται στα ΔΠΘ. Όπως σας είπα και πριν, ο Νίκος είναι και πρόεδρος του ΟΕΘ, που είναι η εταιρική θίαση. Πέρσι είχατε και ένα φεστιβάλ εδώ στην Αθήνα.
Το τέταρτο φεστιβάλ.
Το τέταρτο φεστιβάλ. Εγώ προσωπικά πρώτη φορά είχα έρθει, να είμαι ειλικρινής. Μ' άρεσε πάρα πολύ κάποια θίαση που είδα και η δουλειά. Πες μας και κάποια θέματα όσον αφορά και το ΝΟΕΘ και τα λοιπά.
Να πούμε για το ΝΟΕΘ ότι εντάσσεται μέσα στο Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών. Ο ΟΕΘ είναι σαν οργανισμός που ιδρύθηκε το 1958 και ο σκοπός του είναι να προαγάγει την τέχνη του θεάτρου μέσω των εταιρικών θειάσεων. Εταιρικός θείασος εννοείται όποιος θείασος έχει τα μέλη του, είναι όλα μέλη του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών, αυτοί μπορούν να συμμετάσχουν στον οργανισμό εταιρικών θείασεων και είναι όλοι ισάξιοι και ισόμοιροι μεταξύ τους. Τώρα, ο οργανισμός εταιρικών θείασεων παίρνει μια γενναία επιχορήγηση για πολλά χρόνια από όταν υπήρχε η εργατική εστία. Από την κατάργηση της εργατικής εστίας και μετά ο οργανισμός υποχρηματοδοτείται, παίρνει μια πολύ μικρή επιχορήγηση από τον ΟΓΑ, αλλά είναι πάρα πολύ μικρή. Είχαμε κάποια χρήματα, τέλος πάντων, από τότε που είχαμε την εργατική εστία και γίνανε κάποια φεστιβάλ. Τα τέσσερα αυτά φεστιβάλ. Στο τέταρτο ήμουνα εγώ πρόεδρος. Όντως πήγε πολύ καλά. Είχαμε εξαιρετικές περιπτώσεις θειάσεων, καλοδουλεμένα έργα. Νομίζω ότι όσοι το παρακολούθησαν...
Ναι, ήταν πολύ καλό.
Ναι. Τώρα... λόγω της υποχρηματοδότησης πρέπει να σκεφτούμε με ποιον τρόπο μπορούμε να βοηθήσουμε τους θειάσους από τη στιγμή που πλέον ο οργανισμός ουσιαστικά δεν μπορεί να δώσει χρήμα ουσιαστικά όπως έδωσε μέχρι και το τέταρτο φεστιβάλ. Εκεί θα πρέπει να σκεφτούμε τι μπορούμε να κάνουμε.
Καλά, και σε αυτό πρέπει να δούμε τι σημαίνει έτσι, το ότι υποχρηματοδοτείται ο ΕΕΘ και υπερχρηματοδοτούνται από τη στιγμή που μας λένε την κλασική δικαιολογία ότι δεν υπάρχουν λεφτά, ας πούμε. Ξαφνικά βλέπουμε για μεγάλες παραγωγές που υπάρχουν μεγάλες χορηγίες από γνωστά ιδρύματα ή διάφορους φορείς που είναι διάφορων συμφερόντων, ξαφνικά και τα χρήματα βρίσκονται για χρηματοδότηση, έτσι. Και εντάξει, καλώς ή κακώς, ο ΕΘ προωθούσε και νέους ανθρώπους και νέα σχήματα.
να θυμίσω εδώ πέρα, δεν το ξέρει ο πολλός ο κόσμος, πού να το ξέρει, λογικό είναι. Εγώ όταν ξεκίναγα με το θέατρο, το 1998 που τελείωσα τη σχολή του Εθνικού Θεάτρου, έτυχε τότε να με καλέσει σε οντισιόν. Είχα πάει σε οντισιόν. Ο κύριος Καζάκος έκανε τότε τον Οθέλο. Και με κάλεσε και εμένα και κάναμε μια περιοδία πολύ μεγάλη, πήγαμε μέχρι και στην Κύπρο. Σε συνθήκες καλές, δηλαδή, και παίρναμε το μισθό μας και τα εκτός έδρας, ό,τι έπρεπε να πάρει δηλαδή ένας ηθοποιός. Και τώρα βρίσκομαι ξαφνικά στη θέση του Προέδρου του Οργανισμού Εταιρικών Θειάσεων, τα περίεργα τερτύπια, αυτά που κάνει η μοίρα, και να ευχαριστήσω και τους συναδέλφους βέβαια που με σταύρωσαν.
Με την καλή έννοια.
Ναι, με την καλή έννοια. Αλλά το θέμα πέρα από αυτό, την ευχαριστία δηλαδή, το θέμα είναι αν θα μπορέσουμε και τι μπορούμε να κάνουμε προς όφελος των εταιρικών θειάσεων. Αυτό θα το σκεφτούμε και θα κάνουμε κάποιες προτάσεις ως διοικητικό συμβούλιο.
Να πούμε κιόλας και στους συναδέλφους που μας ακούνε ότι την προηγούμενη εβδομάδα κάναμε εμείς ένα ανοιχτό ΔΣ στο θέατρο Λίχνος, με επίκεντρο την αυριανή απεργία και γενικά το πώς θα προχωρήσουν οι κινητοποιήσεις του σωματείου μας αναφορικά με τη συλλογική σύμβαση.
Εμείς στηρίζουμε ως διοικητικό, εννοείται απόλυτα, όλη αυτή την ιστορία με την απεργία και βέβαια μέσα σε όλο αυτό το διεκδικητικό πλαίσιο έχουμε βάλει και τα αιτήματα των ηθοποιών, του κλάδου των ηθοποιών, μαζί με όλους τους εργαζόμενους, εννοείται, Δηλαδή τα ειδικά προβλήματα που
φυσικά,
υπάρχουν.
Φυσικά,
μέσα στο
λογικό είναι ότι εκεί ήθελα να καταλήξω ότι οι συνάδελφοι από τις άλλες παρατάξεις, μια τους άρεσε που βάζαμε μόνο το γενικό πλαίσιο, μια τους άρεσε που βάζαμε μόνο το ειδικό. Και προσπαθούσαμε αυτό ακριβώς, να τους εξηγήσουμε ότι το να διεκδικείς το γενικό πλαίσιο σημαίνει κατ' επέκταση ότι έχεις πρόταση και έχουμε πρόταση βάσει του γενικού διεκδικητικού πλαισίου, πώς αυτό το αποκρίνεται στον κλάδο μας.
Αυτό πραγματικά μου είναι και εμένα λίγο περίεργο, να σου πω την αλήθεια. Ενώ δηλαδή... Τώρα λέμε για τις άλλες παρατάξεις.
Όχι, θέλω για όλες, ότι... όχι ναι, για όλες, και η στάση τους τον... θέλω να πω ότι
ναι,
δεν είναι
όλες.
Τυχαίο και ότι τα προηγούμενα χρόνια, αυτό που λέγαμε πριν, ότι το ΣΕ ήταν σε απόλυτη απραξία.
Ακριβώς.
Επί διοίκησης.
Όχι μόνο απραξία, ήταν και σε άτακτη υποχώρηση.
Αυτό ακριβώς.
Σε
αυτό
άτακτη ακριβώς. Υποχώρηση.
Αυτό ακριβώς.
Αυτό σίγουρα έχει αλλάξει. Δηλαδή ήδη με τα προηγούμενα δύο χρόνια που είχαμε την πλειοψηφία στο διοικητικό του σωματείου, κάναμε τρεις συλλογικές συμβάσεις στο Εθνικό Θέατρο, το Κρατικό Θέατρο Βόρειο Ελλάδος και στο ΔΠΘ της Πάτρας. Και φυσικά τώρα το πρόταγμα είναι σαφές. Δηλαδή, εκτός από κάποια άλλα ΔΠΘ, το θέμα είναι τι γίνεται με το Ελεύθερο Θέατρο. Εκεί
σίγουρα
γίνεται ένας
χαμός.
Κυριολεκτικός χαμός.
Χαμός.
Κυριολεκτικός χαμός.
Χαμός. Είναι... Και όλα αυτά που λέγαμε με τους καινούριους νόμους, που το είπε και στην παρέμβασή της η γραμματέας του σωματείου, η Ιρα Ιδράκου, που μας έδωσε ένα...
Ιρα Ρόκου.
Ρόκου Κυλοδράκου.
Ναι, ναι.
Εντάξει. Συγγνώμη.
Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
Ιρα Δράκου.
Είναι πολύ γλυκιά για να...
Για να είναι Δράκου, ναι, το ξέρω.
Δράκου,
ναι. Σκεφτόμουν τους επιχειρηματίες, οπότε πήγε το μυαλό μου στο Δράκο.
Έτσι εξηγείται απόλυτα. Σωστό.
ότι αυτό που λένε το 50-1, να αποφασίσουν οι επιχειρηματίες για το 50-1 των εργαζομένων. Στο θέατρο όχι απλά δεν υφίσταται αυτό το πράγμα, δηλαδή ούτε 50-1 επιχειρηματιών, ούτε αυτοί οι άνθρωποι να απασχολούν το 50-1 των συναδέλφων μας.
Αν είναι δυνατόν, αν είναι δυνατόν. Όλα αυτά είναι τερτύπια ουσιαστικά για να απαγορέψουν με ένα και καλά νόμιμο τρόπο να μην γίνονται απεργίες.
Ακριβώς.
Να μην γίνονται αυτά...
Και να δυσκολεύει φυσικά και, εντάξει, τουλάχιστον στο δικό μας, όπως και στους υπόλοιπους κλάδους, και η διεκδίκηση της συλλογικής σύμβασης, έτσι.
Βέβαια.
Γιατί όταν πηγαίνεις, τώρα που πηγαίνουμε στον κάθε επιχειρηματία αυτή τη στιγμή για να μιλήσουμε, να υπογραφεί η συλλογική σύμβαση, τσακ, σου πετάει το 50-1 και σου λέει εδώ όλοι μαζί να μαζευτούμε για να σου υπογράψω. Και εντάξει,
αν
αυτό πάει.
Δυνατόν.
Αυτό είναι, πώς το λένε, δράση και διαδικασία Δευτέρας Παρουσίας.
Και για να στιγματίζονται συνάδελφοι. Για
φυσικά, δεν το συζητάμε αυτό.
Ακριβώς.
Εντάξει, αυτό έχει ξεκινήσει σε όλους τους εργασιακούς χώρους. Να κάνουμε ένα μουσικό διαλυματάκι πάλι και επανερχόμαστε.
Νομίζω, ναι.
Τόσο ένα καράβι, καράβι μεγάλο. Κι όταν ελεύθερο τον εαυτό μου αφήσω, ο Σιδώνα και η Νικόλα θα τα βάλω. Κι όλου του κόσμου τα λιμάνια θα γυρίσω. Θα φύγω νύχτα από τη Θεσσαλονίκη, να μην τολμήσεις να τη δεις απ' τη στεριά. Και να πουκάμισω χρυσάφι στο μανίκι, θα πίσω πίσω κάπου στην Καλαμαριά. Θα βάλω πλώρη μέσω Πειραιά για Κρήτη, Χανδάκα χώρα Κάντια μεγάλο κάστρο. Και θα ρωτάω το γερό από Σπερίτη, ου! Που είναι κρυμμένο κοινό του νότια το άστρο. Ύστερα πέλαγο του νότου Λιβικό, για που ζητήσω με σπονδί κρασιού την άδεια από πλοίο φάντασμα παλιό πειρατικό. θα φτάσω μέχρι την πλανέτρα Αλεξάνδρεια. Και από εκεί και με ταχύτητα φωτός που εκπέμπεται από τον αρχαίο χαμένο φάρο, ψάχνοντας τα άρωμα μιας κάποιας γυναικός. Για το λιμάνι της Μαρσίγια θα σαλπαρώ. Θα πιω σαμπάνια γαλλική, κρασί και μπύρα. Και όταν αρχίσει η νύχτα πέπλα να απλώνει, θα δραπετεύσω από την κοσμοπλημμύρα, βάζοντας πλώρη Καταλούνια, Βαρκελόνη. Στην πόλη τροποφόρο σαν Ζορντί, για Ράμπλας και Μπαρσελονέτα θα κινήσω. Και με σημαία κίτρινη και πορφυρί, στο Μοντζουί και στο Καπνού θα προσκυνήσω. Από το Πέλαγο το Βαλεαρικό, σαν Μπαρμπερίνος πειρατής θα βγω στο Αλγέρι. Και από το στενό του Γιβραλτάρ ερωτικό, φαντοκλημένο Λισαβόνα θα με φέρει. Με το Αγέρι στο Μαγκρέμ θα ταξιδέψω, αραβική θωριά και βέρβερου το αίμα. Στην Καζαμπλάνκα μια βραδιά θα αλυτέψω, και στην Κασπάμαντα θα ψάξω τη Φατέμα. Του Ατλαντικού θα διασχίσω τα νερά, θα χαιρετήσω τη στεριά στο Κάπο Βέρντε, και στο λιμάνι που συχνάζει αριστερά θα ρίξω Άγκυρα για λίγο Πόρτο Αλέγκρε. Και θα αλλάζω κίτρινα τα βάμια, θα καίει φλόγα δυνατά στο Σπαρματσέτο. Μπουένος Άιρες, πολύχρωμη γειτονιά, και Μποκαζούνιο σε σουν σεντιμιέντο. Και στον θαλάσσο πορών έπειτα τα βήματα, γεμάτο ρούμι θα υψώσω το ποτήρι. Υπτάμενος Ολλανδός παλεύε αιώνια με τα κύματα απόξω από ακροτήρι. Απ' τα σκηνιά γερά κρατήσου μας προσμένουν Σομαλοί πειρατές στο Μογκαντίσου. Απ' το Άντεμ πιο πέρα κι ίσως ανήκουν πολλοί στου Γουίλι, του μαύρου θερμαστή τη φυλή. Κι όλοι μαζί μετά στην Μπούρμα, κι όταν φτάσουμε εκεί, να γλιτώσουμε απ' τη Χούντα την Αξάνσουκή. Κι αφού ντυθούμε πορτοκαλί βουδιστικό μανδύα, να τραβήξουμε για Πακιστάν κι Ινδία. Να σταθούμε μια στιγμή στο καράτσι που έχω φίλους, να γνωρίσουμε του Ινδικού τους σκύλους. Απ' το Κολόμπο περνώντας τον Άγγελ Χάρμπορ Σινιάλο, στην Εσκοντίδα θα βγούμε το δίχως άλλο. Θα μας φυσάει νοτιάς και εσύ σιγά μη μας στάσεις, Κόρτο Μαλτέζε, μπαλάντα της Αλμυρής θαλάσσης. Απ' τις σελίδες του Κομπρά θα είναι σαν να έχουμε βγει, σαν τις χίλες και μια νύχτες στο τέλος θα αργεί. Κι αφού περάσουν οι ώρες, τυφώνες, τύλες και μπόρες, πλωρί θα βάλουμε για ανεξερεύνητες χώρες. Σε μια γωνιά του ουρανού θα κρυφογελά ο Καβαδίας, όσο μακραίνει το νησί της ουτοπίας. Θα αρματώσω ένα καράβι, καράβι μεγάλο, κι όταν ελεύθερο τον εαυτό μου αφήσω. Με Ποσειδώνα κι Άη Νικόλα θα τα βάλω, κι όλου του κόσμου τα λιμάνια θα γυρίσω.
Επανήλθαμε για το θεωρητικά τρίτο μέρος της εκπομπής μας. Εντάξει, σήμερα νομίζω ότι εδώ είναι πηγή ενέργειας ο Νίκος και μας κάνει και γελάμε στα διαλύματα.
Ελπίζω να μην ωραία. Βαρέθηκε ο κόσμος να μας ακούει.
Όχι, όχι.
Λέμε βασικά πράγματα.
Έτσι, δεν το συζητάω. Λέμε σημαντικά
και
πράγματα.
Και ενεργειακά είμαστε...
Έτσι, είμαστε καλά.
Καλά.
Πάντα, γιατί είμαστε και πριν από την απεργία, οπότε είναι θετικά τα πρόσημα της.
Νομίζω ότι όλη αυτή η ιστορία με την απεργία και όλο αυτό που γίνεται, είναι σημαντικό ο κόσμος να έρχεται μαζί. Mm-hmm. Και το ΠΑΜΕ κάνει μια εξαιρετική προσπάθεια όσον αφορά αυτό το θέμα, την ενεργοποίηση του κόσμου. Μόνος του κανένας δεν μπορεί τίποτα. Όλοι μαζί κάτι μπορούμε να κάνουμε. Mm-hmm. Και να το διεκδικήσουμε μαζί.
Ακριβώς.
Ως σύνολο. Αυτό το είδαμε και εμείς με το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών που κάναμε κάποιες συμπράξαμε με τον Πανελλήνιο Μουσικό Σύλλογο.
Μπράβο.
Σε κάποιες κινητοποιήσεις και είχε εξαιρετικό αποτέλεσμα.
Μπράβο.
Γενικά όταν έρχονται μαζί οι εργαζόμενοι και διεκδικούν μαζί, υπάρχει μια ισχυροποίηση του κινήματος Να το έχουμε στο νου μας, αυτό είναι καλό.
Σίγουρα. Και όταν βάζεις φυσικά έτσι και κάποια αιτήματα και διεκδικήσεις, τις οποίες τις έχεις και τεκμηριωμένες, έτσι, όπως είπαμε πριν, και δεν τις βγάζεις σε ανακοινώσεις απλά από ένα γραφείο, απρόσωπο, έτσι. Γιατί εμείς να πούμε και το ότι όλο αυτόν τον καιρό, εντάξει, κι αν έχουμε πάει σε θέατρα όλο τον προηγούμενο καιρό, έχουμε γνωρίσει νέους συναδέλφους, έχουμε μιλήσει. Δηλαδή θέλω να πω αυτό και το ότι και η άνοδος της ΔΕΗ δεν ήταν τυχαίο. Σήμαινε κάτι, ότι οι συνάδελφοι μας γνωρίσανε, μας είδαν στην πράξη και τους δείξαμε ακόμα και τώρα ότι δεν μείναμε συσσαγωγικά στο ψηφοθυρικό, ότι τελείωσε, πήραμε την πλειοψηφία, ευχαριστούμε, τελειώσαμε. Οι κινητοποιήσεις μας, τουλάχιστον το πρόγραμμα που έχουμε βάλει, πάει μέχρι τον Ιούνιο και βλέπουμε.
Συνεχίζεται η πάλι και πρέπει να συνεχίζεται. Αυτό το βλέπει ο κόσμος και ανταποκρίνεται. Εδώ ήθελα να πω ότι πέρα από τους νέους συναδέλφους που ανέφερες και εσύ πριν, Δώρα, ότι έχουν έρθει στο σωματείο, πολύ παλιοί συνάδελφοι και άξιοι συνάδελφοι.
Φυσικά, ναι. Να το πούμε και αυτό.
Μετά από τις ενέργειες που είδαν ότι κάνουμε, ήρθαν πάλι στο σωματείο, ήρθαν και ψήφισαν, ξαναγράφηκαν. Και αυτό είναι παρήγορο. Θεωρώ δηλαδή ότι όταν κάνεις κάποια ενέργεια, τότε έρχεται και η ανταπόκριση από τον κόσμο που βλέπει ότι ουσιαστικά δεν κάθεσαι, κάνεις κάτι πάνω σε αυτό.
Και ίσως και ένας παλιότερος συνάδελφος να είναι και πιο δύσκολο.
Ακριβώς.
Να πιστεί, έτσι.
Και όμως ήρθαν, δεν θέλω να αναφέρω ονόματα
ήρθαν
πολλοί και αξιόλογοι συνάδελφοι και παλιότεροι συνάδελφοι.
Ναι, αυτό. Ίσως και ένας παλιότερος συνάδελφος να ήταν και δυσκολότερο και λόγω γνωριμιών πολλές φορές. Και
οι παλιότεροι συνάδελφοι είναι οι περισσότερο απογοητευμένοι όταν βλέπουν ότι έχει ατονίσει, έχει αδρανίσει το σωματείο τους, για παράδειγμα.
Ακριβώς,
όταν
το
βλέπουν να είναι
αλλιώς
ενεργοποιημένο και να είναι μπροστά στους αγώνες, όπως τώρα, νομίζω ότι το βλέπουν και
χαίρονται και προφανώς θυμούνται τα παλιά καλά που αλλά με τα σωστά καλά, να το πω έτσι. Εμείς να πούμε και στους συναδέλφους ότι μετά την αυριανή μας συμμετοχή, έχουμε πάρει απόφαση συμμετοχής του σωματείου μας στην απεργία μαζί με το ΠΑΜΕ και καλούμε στη συγκέντρωση, προσυγκέντρωση, έχουμε το σωματείο μας στην πλατεία Κάνιγκος 10 η ώρα το πρωί, για να πάμε στην κεντρική μας συγκέντρωση στις 10.30. Εμείς σαν σωματείο τώρα θα συνεχίσουμε την Πέμπτη. Προχωρήσαμε.
Έχουμε κινητοποίηση. Όπως έχουμε την κινητοποίηση που έγινε στον κύριο Παναγιωτάκη, έτσι έχουμε στο Υπουργείο Πολιτισμού την Πέμπτη, 31 του μηνός. Θα ανακοινωθεί αυτές τις επόμενες ημέρες, δηλαδή τι ώρα θα είναι και όλα αυτά. Και συνεχίζουμε τις κινητοποίησεις. Και θα ακολουθήσουν και άλλες. Και σε
άλλους επιχειρηματίες. Και η συγκεκριμένη της Πέμπτης είναι, έχουμε ζητήσει και προσωπική συνάντηση με την Υπουργό. Και επί της ουσίας εκείνη μας όρισε, μάλλον σε συνεννόηση με το Δουσού του Σωματείου, τη συνάντηση. Τώρα ελπίζουμε να είναι εκεί. Να δούμε τι θα πούμε. Το θέμα είναι ότι
εμείς θα το θέλαμε, γιατί δεν είναι απλά μια υπουργός πολιτισμού. Έχουμε μια υπουργό πολιτισμού η οποία
είναι και ηθοποιός, και ας πούμε το βιώνει και το γνωρίζει.
Εννοείται.
Σίγουρα και το θέμα βέβαια είναι ότι και μπορεί οι συνάδελφοι κάποιοι να μπουν μέσα στο γραφείο. Το θέμα είναι να διατρανώσουμε τα αιτήματά μας, να κάνουμε αισθητή την παρουσία μας για άλλη μια φορά.
Καλό θα είναι όσοι συνάδελφοι μπορούν να έρθουν να βοηθήσουν το σωματείο με την παρουσία τους και γενικά σε όσες κινητοποιήσεις κάνουμε οι συνάδελφοι να είναι μαζί μας. Να μην ξεχνάμε σε καμία περίπτωση το σωματείο δεν είναι 17 άνθρωποι που είναι στο
ακριβώς. Πρέπει όλοι να πάρουμε
είμαστε όλο το σώμα των ηθοποιών και πρέπει
εμείς
να είμαστε μαζί να διεκδικήσουμε ό,τι καλύτερο για τον κλάδο μας και φυσικά και για όλους τους εργαζόμενους. Γιατί το ΠΑΜΕ ασχολείται με το κόρπους, με όλο το σώμα των εργαζομένων.
Σίγουρα, και πόσο μάλλον όσον αφορά και από τη στιγμή που συμμετέχουμε και στο ΠΑΜΕ και σαν ηθοποιοί, βάζεις και ένα θέμα για το τι είναι πολιτισμός, τι πολιτισμό θέλουμε, έτσι, για τον εργαζόμενο, έτσι. Που εντάξει, γνωρίζουμε όλοι και σαν ηθοποιοί, αλλά ακόμα και σαν θεατές, ακόμα και με αυτή την έρημη ατέλεια που έχουμε εμείς, ότι ο μέσος εργαζόμενος σήμερα δεν πάει θέατρο. Και πολλές φορές όχι γιατί δεν το θέλει, αλλά γιατί οι τιμές είναι απόμακρες. Και για να πάει μια οικογένεια θέατρο μπορεί να φτάσει και στα 100 ευρώ που ο εργαζόμενος αυτή τη στιγμή που έχει έμφυα, έχει απλήρωτους λογαριασμούς, δεν θα σκεφτεί δυστυχώς το θέατρο.
Μειωμένο μισθό.
Μειωμένο μισθό. Οπότε μέσα σε όλα αυτά, αυτό που λέγαμε πως το ειδικό το συνδέουμε με το γενικό και αντίθετα, παράλληλα με τη συμμετοχή μας στο ΠΑΜΕ, διεκδικούμε και πολιτισμό και θέατρο για όλο το λαό. Έτσι, για όλους τους εργαζομένους, προσβάσιμο σε όλους τους εργαζομένους.
Να σκεφτούμε εδώ πέρα ότι πέρα από το γενικό πλαίσιο και στο ειδικό, δηλαδή στους ηθοποιούς, την ατέλεια που έχουμε
εμείς οι ηθοποιοί,
πολλές φορές πλέον σε αρκετά θέατρα ζητάνε 5, 7, 8 και 10 και παραπάνω ευρώ.
Πλέον νομίζω είναι η πλειοψηφία και όχι σε κάποια.
Ναι, ακριβώς.
Ναι, είναι ελάχιστα μάλλον τα θέατρα που δεν ζητάνε.
Ακριβώς.
Νομίζω.
Δηλαδή πολλές φορές δεν ζητάνε λεφτά από δημοσιογράφους που θα πάνε να μιλήσουν για την παράσταση.
Γιατί έρχονται με πρόσκληση, ναι.
Ακριβώς. Ενώ σε ηθοποιούς που είναι... Και το θέατρο είναι ο φυσικός χώρος του ηθοποιού και προάγει την εργασία του ηθοποιού. Το να παρακολουθεί τις δουλειές των συναδέλφων, των σκηνοθετών.
Είναι να πούμε μέσα ότι είναι ένα μάθημα και για
ακριβώς,
μας, έτσι. Είναι μια πρόβα που παρακολουθούμε θεωρητικά εμείς μια άλλη παράσταση.
Ακριβώς.
Αυτό οπότε είναι...
Παλεύουμε και γι' αυτό.
Εννοείται, αυτό πήγα να πω, ότι μέσα σε όλα είναι και αυτό. Αυτά από μας. Ελπίζουμε να σας συναντήσουμε αύριο, μεθαύριο και στις υπόλοιπες κινητοποιήσεις που θα ανακοινωθούν κατά καιρούς. Να μπαίνετε στο site του σωματείου μας, στο ΣΕΗ, εκεί βγαίνουν όλες οι ανακοινώσεις, για να είσαστε άμεσα ενημερωμένοι. Πάντα το σωματείο μας είναι ανοιχτό στους συναδέλφους για κάθε απορία, για κάθε συζήτηση. Είναι αυτό που είπε και ο Νίκος πριν, εμείς είμαστε το σωματείο όλοι και όχι τα άτομα μόνο του Δέλτα Σίγμα. Να σας χαιρετήσω, να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Νίκο που μας έκανε παρέα
πολύ,
σήμερα.
Δώρα, που με κάλεσες.
Εμείς θα τα πούμε σε 2/3 αγωνιστικά όλοι μαζί αύριο με το ΠΑΜΕ για τα πραγματικά αιτήματα της απεργίας. Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια σε όλους.
Unos países poseen en fin abundantes recursos. Otros no poseen nada. ¿Cuál es el destino de estos? Morirse de hambre. Ser eternamente pobres. ¿Para qué sirve entonces la civilización? ¿Para qué sirve la conciencia del hombre? ¿Para qué sirven las Naciones Unidas?
Έχει αίμα το Adidas στο καινούριο που φοράω. Και το κίνητο στη θήκη που στο χέρι μου κρατάω. Έχει κόπο και υδρότα το που κάμισο ταρμάνι. Και κουβάλι μα οι σπόρες του καφέ μου το χαρμάνι. Έχει πόνο και φοβέρες κάθε κουταλιά νουτέλα. Και το δέρμα που χρειάστηκε στι μπάλα μου την κέλα. Έχει δάκρυα ο κάθε κόμπο που έχω στο χαλί μου. Και το τζόκεϊ που με μαγιά φοράει κεφαλή μου. Γιατί όλα όσα είπα τη ζωή μου προϊόντα μου τα πτήσαν οι δικοί μου ή τα χώρα σαν ποσμόντα. Δουλέψανε παιδιά που είναι γεννημένα δούλοι με ροφάι. Μεροδούλη και εμείς πέσουμε κρυφτούλη. Τινησία και Σουδάν, Μαλαισία, Πακιστάν. Και δεκάδες χώρες που τα πιτσιρίκια δεν θα φάν. Για να έχω κομπουφάν με υπογραφή της Nike. Μπας και δώσει ο Θεός και μου κάνουν κανένα like. Όταν έβγαινα να παίξω στην Αλάνα με την μπάλα, κάποιες οικογένειες δεν είχαν να πάρουν γάλα. Όταν άφηνα χαρτά έτος στον ουρανό να ανέβει.
ανέβει. Κάποια φίλα το παιδί του μοναχό να ζει και ανέβει. Όταν μου λέγει η γιαγιά μου κάθε βράδυ παραμύθια, σκοτώναν αυτές ψυχές άρρωστες για το συνήθεια. Όταν μου φαίνει να μου τη λαμπάδα και παιχνίδια, συνομήλικοι μου ψάχναν την τροφή του στα σκουπίδια. Όταν έβλεπα μικρό στο χοντρό και το λιχνό, μάσα σκλάβου να δουλεύουν στα αρχεία του κοκκό. Όταν οι γονεί μου μήκαν ολοαγκαγιέ και χάπια, χαρτομάτιλα πουλούσα και λουλούδια στα φανάρια. Ό,τι φόρεσα ω τώρα να εκπούμα και σπορτέξ. Για τη βία στην Ασία των Μπαγκλαντές. Όσα λόγια και να πω, όσους στίχους και να γράψω, στράφη θα πάνε κι αυτοί. Αν τον κόσμο δεν αλλάξω. Με το πρώτο το Nintendo στην Ινδία οι ανήλικοι κουβάλαγαν τσιμέντο. Όταν έφτιαχνα το δέντρο με φωτάκια και στολίδια, τα παιδιά στη Βραζιλία ψάχναν μέσα στα σκουπίδια. Όταν έκανα ποδήλατο στον δρόμο τα απογεύματα, συνομήλικους στην Κίνα τους σκοτώναν για μοσχεύματα. Κίνησα σαν κοίταζα τις τάξεις στα κορίτσια, ενώ στην Ινδονησία τα πουλούσανε για βίτσια. Όταν έβλεπα τον Άλαντιν στη Disney με τον Τζίνι, τα αδέρφια μου γαζώνανε κάτω στην Παλαιστίνη. Μα ευχαριστώ Θεέ που έχω και ένα νοιέ και να ενδιαφερθώ για αυτά. Χρειάστηκε ποτέ. Ήτανε καλά και το ΝΑΤΟ και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Της θρησκείας του αδερφάτων, όλες τις παιδεραστίες. Πάμος πάνω απ' όλα τ' άλλα, στου μεγάλου μας τη ζάλα. Δεν θα είχες την κουτάλα αν δεν ήσουν καπιτάλα. Το σύστημα ρολόι που ρυθμίστηκε να τρώει την εργατική την τάξη. Πολλά αυτή τα έχει παράξει. Μα δεν να το καταλάβει και μετά ποιος θα προλάβει. Απ' το κύμα να γλιτώσει και πάνει να ανασηκώσει. Στο σχολείο σώματι του Κώστα κρατάω τη σημαία. Ήμουν απάντη χώρα και δεν με κάνε παρέα. Με έχει σκοτώσει στο Ιράκ, στο Βιετνάμ. Εγώ αγέννη το μωρό και δεν είχα κανευθύνη. Δεν έχεις βγάλει τα αργανά μου. Πας και πάρεις τα λεφτά σου για να ζήσουν παραπάνω λίγο. Τα αφεντικά σου πήγε σκλάβος στο παζάρι και με βουλάκες πάντα σου παγυρίζει ο δρόμος. Και θα έρθει και η σειρά μέσα σ' αυτή τη μηχανή. Αν ενωθούμε όλοι μαζί και χαράξουμε αντίθετη πορεία. Στο γρανάζε να θα γίνω εγώ και εσύ. Και θα ξεκινεί η στιγμή όπου αλλάζουν οι καιροί. Και σίγουρα θα τους πειράζουν. Και έχεις αυτή τη μηχανή όλοι του κόσμου. Οι λαοί αν σταματήσουν για πάλι τη άλλο να γίνουμε μα.
Του κόσμου οι λαοί αντί για λάδι καίνε ανθρώπου αίμα. Μ' αλλάζουν οι χέρι και θα έρθει η στιγμή κι ο δούλος θα είναι αυτός που βάζει στέμα.